kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Panahon ngayon, mas nagiging tuso na ang mga scammer at sari-saring klase ng panggagancho ang naglalabasan. At pinakatalamak, ang pagpapadala ng scam text messages tulad ng hindi nababayarang bills na may fine o penalty, online shopping parcel at kung ano-ano pa. At kapansin-pansin din na dumadami ang nakakatanggap nito tuwing hating gabi hanggang madaling araw. Karaniwan po sa mga mensahe ay may kasamang link sa ilalim at inuutusan din ito ang mga biktima na pumunta sa online address o kanilang website para bayaran ng utang o makipagtransaksyon. Sinabi ni Darren Pauli, isang cybersecurity expert mula sa Telstra, na ang mga ganitong uri ng scam ay sinasadyang ipadala sa mga biktima sa hating gabi.
So looking at the first 2 years of Clean Pipes data, we know that SMS scammers are persistent and target us when we're off guard. This means that they're targeting us on the early morning and on the weekend.
Sa datos naman ng Telstra, sinasabing tinatarget o karaniwang tinatarget ang mga mamamayan kapag Biyernes o Sabado dahil 11% ang nahaharang nilang scam messages na mas mataas tuwing mga araw na ito. At sa oras naman, tumataas ang bilang ng text messages mula 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw kung kailan pagod o distracted ang mga tao sa umaga pagkagising.
They hit us when we're tired and distracted, which makes those early morning messages a real risk to those of us having a late night out or will reach for our phone before our coffee. So fight the urge to respond before we switched on. And if you get any unexpected messages that you're a little bit sus on, report it.
Pero may mga palatandaan para mabisto ang mga ganitong mensahe. Madalas ay ginagamit nila ang mga pangalan ng malalaking kumpanya, brands o ahensya. May kasamang kahina-hinalang online link na humihingi ng financial details o minamadali ang target na aksyunan ang mga mensahe. Sa kabila nito, nababahala naman ng Telstra sa paggamit ng mga scammers ng artificial intelligence o AI sa pagbuo ng mensahe para maging tunog o tulad ng mga phrases na true blue, oy mate, para naman hindi maghinala ang kanilang mga biktima. Sinasabi ng cybersecurity expert mula McAfee na si Tyler McGee na binibigyan ng bagong teknolohiya ng maraming opsyon ng mga scammers para makapangbiktima.
It enables them to change their approach quite quickly. So today it could be a loyalty program, tomorrow it could be a bank, the day after it could be the ATO, the day after that it could be Medibank.
At sa kabila ng mga technological upgrades, ang text o SMS messages ang nananatiling pinakamadalas na maiulat na uri ng scam. Nitong nakaraang taon, tumaas ng 37% ang mga nahaharang na scam messages at mahigit 109,000 na text messages na natatanggap ng mga mamamayan ang sinasabing misleading o di makatotohanan, habang nasa $26.9 million na ang naiulat na nawala sa mga tao nakaraang taon dahil lamang sa scam. Narito ang pahayag ni Dr. Suranga Seniviratni, ang senior lecturer ng School of Computer Science ng University of Sydney.
Especially during this time of year and the end of the year, you will see an increase of these text messages, mainly because it's the tax time or it's the holiday season and so on. You usually see an increase of these messages.
At ngayong linggo, may bagong batas na inanunsyo ang pamahalaan para makapag-set up ang Australian Communications and Media Authority ng SMS Sender ID Register para mabilis malaman ng mga negosyante o mga may businesses kung scammer ang nagpapadala ng mensahe. Ayon naman kay Assistant Treasurer Stephen Jones, nais nilang tuluyang masugpo at mapigilan ang anumang mensahe na makarating sa mga mamamayan.
We want to cut the pipelines that the criminals are currently using to contact their victim. And that's SMSs, that's messaging platforms, that's the phone system, and it's social media platforms.
Aniya, hindi pa nila tuluyang nahaharang ang lahat ng spamming attempts, pero marami na silang napipigilan.
We are filtering billions of calls and SMS messages now. When the register is in place, we'll be filtering billions and billions more. It'll ensure that people can't fraudulently pretend to be a bank or a financial institution because the register will be filtering out all the phony SMS messages. It won't mean that you won't get a fake message on your phone, but it means that we'll be filtering out billions and billions more of them.
Sa ngayon ay patuloy na pinag-iingat ang mga mamamayan ayon yan sa mga cyber safety experts at laging i-report kung may mga natatanggap na kahinahinalang mga mensahe para hindi mabiktima. At yan ang binuong ulat ni Tom Stainer at Alex Anifantis para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.